Deplier adatlıq radiosiyim. Yer teriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2018 yılın 3. yanvari heptanın çarşamba günü. Efirde xabarlar gündeligi. Şunki programamızda Türkmenistan'da qoňşy Irandaky protestler barada xabar berilmeýär. Aşgabatyň aeroportunda dermandyr geçirilmeýär. Azatlygyň habarynyň soň Türkmenistanyň ýokary gurdaýynyň kafedra müdiri işinden aýryldy. Awtologlary akrenki boýamak birden gymmatlady we diýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanışýaryn. İranda hökümete qarşı protestlerin dowamında adam pidalarının sanı köpüldü. Hökümetin protestleri basıp yatırmak varat deden duyduruşuna qaramazdan, güýçlenen we tutuş ýurda ýaýran çykyşlaryň 5-nji gezesinde 9 adamyň şol sanda polisiýa işgärinin helak bolanlygy habar berildi. Sosial mediada ýerleşdirilen wideoda Kahterijan şäherinde polisiýa bölümine hüjüm eden demonstrantlar görkezildi. 2-nji ýanwarda döwlet telewizionyna wepat bolan 9 adamdan 7-siniň merkezi Isfahan şäherinde polisiýa bölümine hüjüm edip, yarağa eýip bolmak tinançlygynda öldürilenligini habar berdi. Tasnim yarım resmi agentligi Najafabad şäherinde yaraqly demonstrantlar tarapından bir polisiýa ofitserinin öldürilenligini habar berdi. Demonstrasiýalaryň Eýranyň 14 şäherinde şol sanda Tehranyň bir näçe bölegünde geçirilýänligi habar berilýär. Tehranyň häkiminiň orunbasary Ali Asgar Nasirbaht paýtagtda 450 adamyň tutsak edilenligini aýtdy. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Pakistana milliardlarça dollarlyk kömegi kesmek barada haýbat atmagyndan we ony terrorçylar üçin gaçyp atalga bermekde aýyplamagyndan soň Islamabad Birleşmiş Ştatlaryň elçisini çağırdy. Trumpyň 1-nji ýanwarda eden bu beýanaty Pakistanda gahar döretdi Islamabad Birleşen Ştatlary ynamsyzlykda aýyplady. Birleşen Ştatlaryň elçihanasynyň metbuat wekili elçi David Halleniň Pakistanyň resmiýetleri tarapyndan duşuga çağrylandygyny 2-nji ýanwarda tasdiklady. Emma Jikmajik maglumat bermekden saklandy. Trumpyň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň Pakistana soň 15 ýylyň dowamında 33 milliard dollarlyk kömegi paýhasyz berenligi aýdylýar. Olar Awganistanda biz tarapyndan iýdarlanýan terrorçylara gaçyp atylga berýärler, uzypsyz kömege diýerler, bestir diýip Trump bildirdi. Munyň ýa-ni Akdam Islamabadyň terrorçy toporlara garşy güreşdäki hereketleri üçin Pakistana bermek üçin göz öňünde tutulan 255 million dollarlyk harby kömegi saklap galýandygyny tasdiklady. Pakistanyň gorunmak ministri Huram Dast Girhan Islamabadyň terrora garşy ýaran hökmünde soňky 16 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlary ýer hem howa kommunikasiýalary, harby bazalary we Al-Qaýdany ýok etmek üçin aňtaw maglumatlary berenligini aýtdy. Emma Birleşen Ştatlary bize käýinçden we ynamsyzlykdan başga zat bermedi diýip Pakistanyň gorunmak ministri öz beýanatynda bellädi. Ukrainanyň paýtagtynda ýüzler çadam ýürüýiş geçirip içeri işler ministri Arsen Avakovyň wezipesinden çekilmegini we aklawçynyň ölümini derinlemegi talap etdi. Protestçiler Irina Nazdrovskanyň jesediniň tapylmagynyň ertesi 2-nji ýanwarda Kiýewiň regional polisiýasynyň edara jaýynyň öňünde jemlendiler. Aklawçynyň 29-njy dekabrda ýitirim bolanlygy habar berilipdi. Regional polisiýanyň müdiri Dmitro Tsenov protestçiler bilen duşuşdy we bilermenleriň ýürüýti toparynyň Nazdrovskanyň ölümini derinlemegini habar berdi. Nazdrovska 2015-nji ýylda öz aýal dogany Svetlana Sapatanskaýanyň ölümi bilen baglylykda tutsak edilen Dmitro Rostashanskiýanyň işi önçeden tagallalary sebäpli haýwatlara sezewar bolupdy. Orsiýetiň içeri işler ministrligi öz işgärlerine diýen jalyşyny Türkmenistanda geçirmäge ruhsat berdi. Orsiýet mediýasynyň içeri işler ministri Vladimir Kolokoltsewiň kararyna salgylanyp habar bermegine görä 2018-nji ýylda Türkmenistan Orsiýetiň içeri işler ministrliginiň işgärlerine diýen jalmagy ruhsat berilen ýurtlaryň resmi sanawyna girdilipdir. Şeýle-de bu sanawda Azerbaýjan, Ermenistan, Abhaziýa, Belarus, Wietnam, Gazakstan, Kyrgyzstan, Hitai, Kuba, Täjikistan, Özbegistan we Güneýorta Koreýa görkezilýär. Orsiýet göç edaralarynyň işgärlerine daşary ýurtlaryň aglabasynda diýen jalmagyna gadagançylygy 2015-nji ýylda girdipdi. Resmiler bu kararyny döwlet we edara sırlaryny saklamak maksady bilen düşündiripdi. Şol bırakta da Orsiýetiň we Türkmenistanyň arasynda viza düzgüni saklanýar. Üstesine Türkmenistan dünýä ýüzünde sýahat etmek we viza almak meselesinde eň çylşyrymly ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.